Pak Budiman sebentar akan membacakan perikop yang akan kita renungkan bersama-sama. Namun sebelumnya kita berdoa dulu. Setelah itu pembacaan firman. Mari kita berdoa. Kami datang memuji dan menyembah-Mu ya Tuhan. Waktu-waktu yang seperti ini, adalah waktu yang sangat berharga. Kami mau dengar suara Tuhan. Kami mau lihat wajah Tuhan. Kami mau mengalami Tuhan. Sebetulnya bukan waktu ini, tetapi dari permulaan tadi. Kami sudah tunggu-tunggu sepanjang minggu. Sekarang waktunya tiba, jadi kami deg-degan. Karena bagaimana jadinya kalau kami benar-benar dengar suara Tuhan? Bagaimana jadinya kalau kami benar-benar lihat wajah Tuhan? Kemudian kami dibuat mengerti hati Tuhan, dibuat mengerti suara Tuhan, dibuat mengerti kehendak Tuhan. Bagaimana kami harus meresponinya? Tuhan, kami seperti bangsa Israel, kami sangat bergantung kepada tiang awan dan tiang api. Kami sangat bergantung kepada penampakan Tuhan. Kami sangat bergantung kepada tiang awan di siang hari dan tiang api di malam hari. Kami sangat tergantung kepada mata Tuhan, wajah Tuhan, kata-kata Tuhan. Itu yang akan menunjukkan jalan hidup kami. Kami akan belajar seperti Daud yang nanti di dalam firman kami akan bacakan pasal 13 ini. Di situ ada satu kata yang mengatakan Daud adalah orang yang berkenan di hati Tuhan yang kemudian dia mentaati kehendak Tuhan di dalam segala hal. Tuhan suka sekali dengan Daud. Tuhan, kami ingin hidup seperti Daud. Berikan hati yang seperti itu. Kami setiap, mulai dari hamba-Mu dan setiap anak-anak-Mu tidak terkecuali siapapun yang ada di dalam ruangan ini. Termasuk ada saudara-saudara yang mungkin hanya mendengarkan tetapi mungkin tidak merespon atau belum mengenal Tuhan. Tapi biarlah sama-sama diberkatin. Tidak satu pun, tidak ada satu sudut pun. Ada bagian yang terlewatkan semuanya. Kami bersyukur Tuhan tolong. Waktu firman-Mu dibaca nanti, Pak Budiman akan bacakan perlahan-lahan. Dan kami semua akan mendengarkan. Dan fokus kami kepada firman Tuhan. Pimpin waktu ini dari awal sampai akhir. Demi nama Tuhan Yesus Kristus, kami pohonkan doa ini. Sama-sama katakan. Amin.
Shalom. Selamat pagi bagi kita semua. Pembacaan ayat Alkitab pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 13 ayat 26 sampai 43. Cukup panjang, mohon jemaat sekalian dapat menyimaknya dengan baik. Jemaat, umat Tuhan dan segenap radiant people yang ada di sini, dengarkanlah firman Tuhan yang berbunyi demikian. Saudara-saudara, kamu yang termasuk keturunan Abraham dan juga kamu yang takut akan Allah, kabar keselamatan itu sudah disampaikan kepada kita. Penduduk Yerusalem dan pemimpin-pemimpinnya tidak mengakui Yesus dengan menjatuhkan hukuman atas dia. Mereka menggenapi perkataan nabi-nabi yang dibacakan setiap hari Sabat. Meskipun mereka tidak menemukan sesuatu yang dapat menjadi alasan untuk hukuman mati itu, namun mereka telah meminta kepada Pilatus supaya ia dibunuh. Ayat 29. Setelah mereka menggenapi segala sesuatu yang tertulis tentang dia, mereka menurunkan dia dari kayu salib, lalu membaringkannya di dalam kubur. Namun Allah membangkitkan dia dari antara orang mati. Selama beberapa waktu ia menampakkan diri kepada mereka yang mengikuti dia dari Galilea ke Yerusalem. Merekalah yang sekarang menjadi saksi-saksinya bagi umat ini. Kami sekarang memberitakan kabar kesukaan kepada kamu bahwa janji yang diberikan kepada nenek moyang kita telah digenapi Allah kepada kita, keturunan mereka, dengan membangkitkan Yesus seperti yang tertulis dalam Mazmur kedua, Engkaulah anakku. Hari ini engkau kunyatakan sebagai anak. Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan ia tidak akan kembali kepada kebinasaan. Seperti yang telah difirmankannya. Aku akan memberikan kepadamu janji-janji kudus yang dapat dipercayai. Yang telah kuberikan kepada Daud. Sebab itu ia mengatakan juga dalam Mazmur yang lain. Engkau tidak akan membiarkan orang kudusmu mengalami kebinasaan. Sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya. Lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya. Dan ia memang mengalami kebinasaan. Namun Yesus yang dibangkitkan Allah tidak mengalami kebinasaan. Jadi ketahuilah saudara-saudara, oleh karena dialah diberitakan kepada kamu pengampunan dosa. Oleh hukuman Musa kamu tidak dapat dibenarkan. Sedangkan di dalam dia setiap orang percaya dibenarkan. Karena itu, waspadalah supaya jangan berlaku atas kamu apa yang telah dikatakan di dalam kitab nabi-nabi. Perhatikanlah, hai kamu penghina-penghina, tercenganglah dan lenyaplah. Sebab aku melakukan suatu pekerjaan dalam zamanmu, suatu pekerjaan yang tidak akan kamu percayai jika diceritakan kepadamu. Ketika Paulus dan Barnabas keluar, mereka diminta untuk berbicara lagi tentang hal-hal itu pada hari Sabat berikutnya. Setelah selesai ibadah, banyak orang-orang Yahudi dan penganut-penganut agama Yahudi yang takut akan Allah mengikuti Paulus dan Barnabas. Kedua rasul itu mengajar mereka dan menasihati supaya mereka tetap hidup di dalam anugerah Allah. Demikian firman Tuhan. Amin.
Terima kasih Pak Budiman. Saya sejak kemarin sudah dipesan-pesan, hari ini panjang, jadi jangan panjang-panjang, waktunya padat. Saya udah gemeteran sebelum apa-apa ini jadinya. Jadi satu hal minta saudara tolongin, bantu doa supaya apa yang harus diucapkan, Tuhan beri saya yang harus diucapkan, apa yang tidak harus diucapkan, Tuhan hapus supaya saya tidak ucapkan. Sehingga waktu yang tersedia ini, saya harap 30 menit ke depan saya bisa menyampaikan apa yang penting. Tapi sekarang sudah 8 menit dari saya naik ke sini, sudah 8 menit ini waktunya. Jadi kamu bayangin waktunya bagaimana saya bisa. 2 minggu yang lalu, waktu saya datang ke gereja, saya menerima satu telepon. Dia bilang, Musa. Saya bilang, kenapa? Saya sudah sejak hari itu saya tidak kebaktian lagi. Saya sudah sangat mundur. Saudara sekalian, waktu saya dengar saya deg-degan sekali. Dan memang sudah selama ini saya merasa khawatir dan gentar. Setiap kali pemberitaan firman selesai hari Minggu, saya tanya kepada diri saya sendiri. Ada berapa firman yang didengar oleh jemaat, kemudian yang pulang langsung dilakukan atau yang bisa dilakukan? Kalau tidak dilakukan berarti miss. Berarti proses pertumbuhan itu tidak terjadi, saudara sekalian. Berarti iman kita berhenti, saudara sekalian. Bagian ini adalah bagian yang sangat krusial sekali. Jadi saya terus doa sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, bagaimana ini jemaat yang segini banyak? Waktu yang lalu saya sudah bilang sama saudara sekalian, saya dipercayakan di dalam persekutuan dan perwilayahan bersama-sama dengan rekan-rekan gembala wilayah. Ada 6.000 nama saudara sekalian. Yang ada di sini mungkin separuh pun belum ada. 1, 2, 3, 4, 5. Kemudian yang lain. Bagaimana mencari mereka, bawa mereka balik. Kalau mereka sudah balik, kemudian mau diapain, saudara sekalian. yang udah ada di sini, apakah kerohanian kita bertumbuh setiap hari? Maka khotbah hari ini penting sekali, saudara sekalian. Saya ingin sekali, mulai dari saya, dan saya sedang lakukan, saya ingin saudara juga tidak boleh tidak harus dilakukan. Saya kembali kepada zaman purba, bagaimana orang-orang anak-anak Tuhan pada zaman Tuhan Yesus pada abad mula-mula dengar firman. Kemudian bagaimana melakukannya, saya coba membayangkan, kemudian mengimajinasi, dan kemudian mencoba-coba caranya begini begitu, sampai setiap hari, setiap minggu, anak-anak Tuhan bersentuhan dengan Tuhan dan bersentuhan dengan firman-Nya, sehingga kerohaniannya bertumbuh setiap hari, saudara sekalian. Tema hari ini adalah penggenapan janji Allah dalam Yesus. Penggenapan janji Allah dalam Yesus. 1, 2, 3. Penggenapan janji Allah dalam Yesus. Itu ada di ayat 23, saudara sekalian. Tadi kita bacanya mulai 26 sampai 43. Tapi tema itu ada di dalam ayat 23. Penggenapan janji Allah dalam Yesus. Bagian ini, saudara sekalian, adalah satu lukisan atau satu gambaran penginjilan dunia internasional yang waktu itu dilakukan oleh Paulus dan Barnabas, menyelusuri tempat-tempat yang ayat 4 ayat 13 itu mengatakan 1-3 mereka sedang berdoa dan berpuasa, Roh Kudus menampakkan diri, Roh Kudus berkata-kata, kemudian Roh Kudus mengutus dua daripada hambanya, yaitu Barnabas dan Paulus, untuk pergi ke tempat yang ditunjukkan dan untuk memberitakan Yesus Kristus. Bagian ini, saudara sekalian, adalah khotbah Paulus yang lengkap, saudara sekalian. Khotbah pertama yang lengkap, dan khotbah ini sama dengan khotbahnya Stefanus waktu dia ditimpukin batu mati syahid. Pasal 6 Kisah Para Rasul, dan sama seperti khotbahnya Petrus di pasal 2 Kisah Para Rasul pada hari Pentakosta. Jadi jawabannya, saudara sekalian, adalah penggenapan janji Allah pada Yesus, mengutus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya minta izin sekali-sekali pakai bahasa yang saya tulis atau bahasa yang saya ingat-ingat. Jadi nanti kalau saya sebutkan bahasa-bahasa, saya tidak ingin apa-apa, saudara sekalian, cuma untuk mengingatkan sehingga saya bisa teringat semua apa yang Tuhan mau saya ucapkan. Jadi Yesus itu ciucu. Ini adalah penggenapan. Yesus Kristus Juru Selamat. Yesus Kristus Juru Selamat. 1, 2, 3. Yesus Kristus Juru Selamat. Dari Juru Selamat orang-orang yang percaya, Juru Selamat orang Yahudi, Juru Selamat orang bukan Yahudi, Juru Selamat semua umat manusia dari seluruh abad. Siapapun, saudara sekalian, Juru Selamat dari semua manusia yang percaya. Nah, saya mau mulai dari aplikasi, saudara sekalian. Karena kalau saya ngomongin ayat-ayat ini, nanti sampai terakhir, waktu tinggal sisa menit yang terakhir, saya baru bacain outline-nya. Jadi berita Paulus mengenai Yesus Kristus ada 7 poin. Nanti bunyinya seperti ini. Yesus Kristus Juru Selamat, terus baru isinya. Baru isi ada 7 poin. Saya tidak sebutkan sekarang. Tapi saya langsung masuk kepada aplikasi. Aplikasinya, saudara sekalian, 5 hal kita akan ngomongin. Ini serius sekali yang sekarang kamu harus lakukan. Hari ini adalah hari ke-35 dari 40 hari Yesus bangkit menampakkan diri kepada murid-murid. Satu-satunya di seluruh Alkitab yang dicatat, ditulis oleh Roh Kudus melalui Dr. Lukas. Jadi 40 hari, saudara sekalian, Tuhan Yesus, ayat yang ketiga, di situ dikatakan bahwa dia berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, membuktikan bahwa dia hidup, bahwa dia bangkit, saudara sekalian. Ngapain 40 hari berulang-ulang, on and off, waktu itu dia sudah bangkit, jadi tidak terikat lagi, dia sudah lintas ruang, lintas waktu, dan dia menampakkan diri kepada murid-murid ada waktunya, mulai daripada hari pertama waktu dia bangkit. Pasal 16, Markus mencatat 5 kelompok Tuhan Yesus menampakkan diri. Sampai kepada Yohanes ayat 20, ayat yang pasal 20 ayat yang ke-19. Yang pertama, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Oh, saya mau ingetin saudara sekalian, saya sedang belajar satu hal yang lain. Tiap kali saya dengar pengkhotbah, waktu saya melihat, mendengar kata-kata yang penting, saya di situ ikat kumit-kumit mengulangi supaya saya bisa ingat, saudara sekalian. Dicatat kalau memungkinkan, kalau enggak kumat-kumit saya ucapkan sendiri supaya saya pernah ucapkan saya bisa ingat. Sekarang saudara juga belajar. Kalau ada hal-hal yang penting, saudara ikutin di situ, tapi jangan keras-keras mengganggu tetangga nanti ya. Jadi yang pertama kepada Maria Magdalena, kedua kepada kelompok ibu-ibu, yang ketiga kepada Petrus, yang keempat kepada 2 murid yang sedang berjalan dari Yerusalem ke Emmaus. Yang kelima, kepada 10 murid tanpa Thomas, yaitu pasal 19, pasal 20 ayat 19 Yohanes. Dan setelah itu yang dicatat oleh Paulus di dalam pasal 15 1 Korintus ayat 1-8, itu sampai Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 500 orang lebih. Waktu 1 Korintus ditulis oleh Paulus, dia katakan orang-orang ini menjadi saksi yang hidup sampai sekarang dan terakhir kepada Paulus. Saudara sekalian, Tuhan Yesus 40 hari on and off menampakkan diri itu ngapain aja? Dari pasal 1 ayat 1-11. Kisah para rasul, Dr. Lukas memberi informasi yang kita baca sehingga Musa bisa belajar dan kita bisa belajar dari situ 5 hal yang saya tadi barusan katakan aplikasi, saudara sekalian. Dan aplikasi ini juga didapat dari pembacaan Pak Budiman barusan dari pasal 13, kisah para rasul, ayat yang pertama terus sampai pasal 14 atau pasal 13 ayat 26 sampai ayat 43 yang barusan dibaca. Yang pertama, saudara sekalian, Tuhan Yesus menampakkan diri selama 40 hari on and off ngomongin apa? Yang pertama, ayat yang ketiga, yaitu hal-hal kerajaan surga. Hal-hal kerajaan surga. 1, 2, 3. Hal-hal kerajaan surga. Jadi bagian ini penting sekali. Waktu Tuhan Yesus datang hari pertama setelah dia dibaptis, waktu dia khotbah setelah 40 hari dia puasa, saudara sekalian, dia datang berkhotbah, dicatat oleh 4 kitab Injil, berita yang disampaikan kerajaan Allah, kerajaan surga sudah dekat, bertobatlah kamu, saudara sekalian. Nah sekarang Yesus bangkit, Yesus ngomongin hal-hal kerajaan surga. Waktu itu murid masih enggak ngeh. Tetapi sekarang Yesus sudah bangkit, saudara sekalian, ngomongi hal-hal kerajaan surga. Itu menjadi begitu real di depan mata. Sekalipun di ayat yang ketujuh ada murid yang tanya, Tuhan kalau gitu apakah kamu siap nih membangunkan Israel lagi, saudara sekalian? Dia tidak cocok nanya itu di situ karena Tuhan Yesus selama 40 hari lagi ngomongin kerajaan surga, tapi dia nanya-nanya hal yang keluar dari jalur. Itu berarti ada murid-murid yang selama 40 hari mungkin banyak absen. Atau waktu Tuhan menampakkan diri dia tidak ada di situ. Jadi dia nanyanya hal yang lain yang tidak ada hubungannya. Nah, saudara sekalian, kita mau ngomong sedikit kerajaan Allah di sini. Saya flashback sebentar kepada khotbah Tuhan Yesus yang ada di dalam pasal 13 Matius. Tuhan Yesus di dalam pasal 13 Matius khotbah 7 perumpamaan tambah 1, 8. Dari yang pertama, saudara sekalian, familiar buat kita semua. Tuhan Yesus khotbah ada seorang penabur yang pergi ke ladang, ke sawah untuk menabur benih. Empat jenis tanah respon daripada benih itu, saudara sekalian, kita tidak bahas di sini karena kita sudah dengar khotbahnya. Jadi kerajaan Allah itu apa, saudara sekalian? Di sini kita akan klaim dan di sini kita akan cross check apakah kerajaan Allah itu sekarang sedang terjadi di dalam hati saudara, di dalam hati saya di gereja Greenville. Karena yang lagi diomongin Yesus Kristus. Janji Bapa digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Yesus Kristus yang datang semua proses 7 poin tadi Musa akan bacakan kemudian. Dan dia sekarang ada di depan murid-murid. 40 hari ngomongin hal-hal yang penting nomor satu kerajaan Allah, saudara sekalian. Saya kira murid-murid langsung akan mengerti. Dan setelah ini mereka akan begitu confident apa yang harus mereka lakukan. Dan saudara dan saya hari ini juga. Nah, kerajaan Allah, saudara sekalian, kalau dari perumpamaan Tuhan Yesus, empat sikap hati daripada kepada firman, kepada benih, saudara sekalian. Yang keempat ternyata efektif. Yang keempat itu hasilnya 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. 1, 2, 3. 30 kali lipat, 60 kali lipat, 100 kali lipat. Ikut, saudara sekalian, supaya kamu tahu kamu ada gak 34, 60, 100 kali. Kamu rasa firman ada di dalam hati 30 kali, 60 kali, 100 kali, ada gak? Jadi kerajaan Allah itu kapan terjadi, saudara sekalian? Kerajaan Allah kenapa tidak terjadi di dalam tiga sikap hati yang lain? Satu, di tepi tanah, di tepi sawah yang jatuh kemudian dipatok burung. Yang kedua, kepada tanah yang dangkal, ada batunya sehingga keluar sebentar kemudian langsung layu. Yang ketiga, tanah yang banyak semak duri sehingga terikat, terjepit sehingga tidak bisa bertumbuh, tidak berhasil. Tetapi tanah yang gembur merespon 30 kali, 60 kali, dan 100 kali. Begini, saudara sekalian, kerajaan Allah kapan terjadi? Itu kata-kata Tuhan Yesus sendiri. Waktu orang Farisi tanya, kerajaan Allah di mana? Apakah sekarang mau datang? Tuhan Yesus bilang kerajaan Allah tidak bisa dikatakan di situ atau di sini. Karena kerajaan Allah ada di dalam hati, saudara sekalian. Kemudian dikaitkan dengan khotbah Tuhan Yesus pasal 13 daripada Matius itu. Kerajaan Allah itu apa, saudara sekalian? Kerajaan Allah adalah waktu seorang bersentuhan dengan Yesus Kristus. Waktu seseorang bersentuhan dengan Yesus Kristus. 1, 2, 3. Waktu seseorang bersentuhan dengan Yesus Kristus. Yang kedua, waktu seseorang percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus. Waktu seseorang percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus. 1, 2, 3. Waktu seseorang percaya kepada kata-kata Tuhan Yesus. Jadi waktu seorang bersentuhan dengan Yesus Kristus, beriman dan percaya kepada kata-katanya, maka detik itu juga firman masuk di dalam hatinya berproses, maka Yesus kerajaan, raja daripada kerajaan Allah ini ada di dalam hati orang yang percaya, beriman dan merespon. Sampai di sini ngerti, saudara sekalian? Siapa ngerti? Saya ingin saudara merespon, karena kalau saudara tidak merespon, nanti saudara lost. Saudara miss. Jadi begini, saudara sekalian, saya sudah kerjakan untuk diri saya sendiri. Apa yang saya kerjakan? Setiap hari, saya ambil firman. Saya baca firman. Saya hafal firman. Saya pilih firman. Saya lakukan apa, saudara sekalian? Saya baca, saya renungkan, saya hafal. Dan saya doa seperti ini. Ya Tuhan Yesus, saya percaya. Ya Tuhan Yesus, saya percaya. 1, 2, 3. Ya Tuhan Yesus, saya percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus berkata. Percaya apa, saudara sekalian? Tuhan Yesus berkata. Tuhan Yesus berkata apa, saudara sekalian? Misalkan, hari ini saya lagi baca saat teduh saya sampai kepada Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Ini renungan saya pagi ini misalkan. Maka saya jadikan firman ini menjadi doa saya. Saya bilang, ya Tuhan Yesus, saya percaya. Percaya apa? Percaya Tuhan Yesus berkata. Dengan sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Demi nama Tuhan Yesus. Amin. Saya percaya, saya imanin. Pada detik yang sama, saudara sekalian, saya sudah doa dengan Tuhan Yesus. Saya bersentuhan dengan Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus beri saya pengalaman mengalami Tuhan Yesus. Dan mengalami firman Tuhan Yesus. Setuju, saudara sekalian? Setuju? Lakukan sekarang juga, saudara sekalian. Jangan tunggu-tunggu. Kerajaan Allah ada di dalam hati. Kerajaan Allah sekarang. Waktu kita bersentuhan dengan Yesus, beriman, percaya kepada Yesus. Dan waktu saya percaya kepada firman-Nya. Dan sekarang juga, saya di sini mengalami kerajaan Allah. Dia Raja. Yesus adalah Raja di atas segala Raja. Dia memerintah di dalam kerajaan Allah yang sekarang dan yang kelak akan datang. Maka sekarang ini juga saya sudah di dalam kerajaan Allah dan saya sedang mengalami kerajaan Allah. Mengalami Yesus Kristus, mengalami firman Yesus Kristus. Maka pada detik ini juga saya bertumbuh. Pada waktu yang sama, waktu saya berdoa, ya Tuhan Yesus, saya percaya Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Langsung saya pikir, Tuhan Yesus bagaimana dengan suami saya? Tuhan Yesus bagaimana dengan istri saya? Tuhan Yesus bagaimana dengan anak-anak saya? Tuhan Yesus bagaimana dengan papa mama saya? Dengan mertua saya? Dengan teman-teman saya yang ada di sekitar? Timbullah satu kerinduan mau beritahu kepada orang-orang di sekitar, mulai dari keluarga, tidak ada orang bisa pergi ke kerajaan Allah, tidak ada seorang bisa pergi kepada Bapa kecuali melalui Yesus Kristus yang sekarang ada di dalam hati saya. Maka kerajaan Allah pada waktu yang sama terjadi di dalam diri saya. Dan di dalam hati saya ada satu kerinduan untuk membawa papa mama saya, mertua saya, suami saya, istri saya, anak-anak saya, orang-orang di sekitar yang tadi Pak Ishak ngomongin lagi, ingetin saya. Tidak ada orang tidak tahu Yesus. Saudara sekalian, dia ucapin kalimat ini udah gak tahu berapa kali. Dia hari itu bilang sama saya, Musa, itu teman-teman yang kerja di sini, apakah mereka tahu Yesus? Saya bergumul waktu saya ditanya seperti itu. Saya langsung pulang, saya doa, saya bilang, Tuhan, Pak Ishak tadi engkau pakai mulutnya tanya saya, bagaimana saya mengucapkan kata ini. Saya doa, saya bilang, ya Tuhan, caranya bagaimana? Saya tiap hari ketemu, tetapi saya gak ngomong Yesus sama mereka. Saya tidak katakan Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Pak Ishak ingetin saya. saya bilang, Tuhan tolong saya. Saudara sekalian, yang kita lagi bicarakan penggenapan janji Allah dalam Yesus untuk apa, saudara sekalian? Untuk supaya saya diselamatkan. Untuk supaya keluarga saya diselamatkan. Untuk supaya dunia diselamatkan. Tetapi kalau saya tidak memberitakan, tidak menyaksikan bagaimana orang-orang ini bisa percaya. Pasal 13 ayat 13 sampai ayat yang ke-43 bagian yang sangat penting sekali. Hari itu sudah menggemparkan daerah Timur Tengah. Dan terus perjalanan yang kedua, terus perjalanan yang ketiga. Saudara sekalian, hari ini kalau berita itu disampaikan kepada kita hari ini, kalau Roh Kudus menampakkan diri kepada kita terus bilang, saya minta diutus David Chiu untuk pergi menyelusuri jalan yang Paulus dan Barnabas pernah selusuri. Yang di depan mata aja belum, saudara sekalian. Masa Roh Kudus utus saya jauh-jauh pergi ke situ ya, Timur Tengah. Memang bisa sih, tetapi bagaimana teman-teman saya yang ada di sekitar sini? Mestinya saya sampaikan dulu kepada mereka. Kenapa David Chiu harus pergi sampai jauh-jauh ke situ kalau bukan dimulai dari yang di sini? Setuju, saudara sekalian? Jadi saya harus bertobat. Ini aplikasi yang pertama. Aplikasi yang kedua, saudara sekalian. Di dalam pasal 13 ayat 13 sampai ayat 43, saudara sekalian, di situ dikatakan Yesus ada di mana. Kita balik kepada Kisah Rasul pasal 1 ayat 1 sampai 11. Yesus selama 40 hari berulang-ulang menampakkan diri kepada murid-murid, saudara sekalian. Artinya Yesus ada di mana, saudara sekalian? Yesus ada di situ, di dalam pasal 11. Pasal 1 ayat 1 sampai 11, saudara sekalian. Nah, kita sebentar mau menemukan Yesus di mana sekarang. Ya, kita flash kembali kepada sebelum Tuhan Yesus dipaku. Pasal 14 ayat 18. Yohanes pasal 14 ayat 18. Diingat aja, saudara sekalian. Di situ Tuhan Yesus bilang apa? Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Wo bu pie xia ni men wei gu er. Artinya apa, saudara sekalian? Artinya Yesus tetap bapak mereka, Yesus tetap sama dengan mereka, tidak tinggalin mereka menjadi piatu. Ayat yang ke-19. Belum habis tadi ayat. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu, aku akan kembali kepadamu. Ayat 19. Sebentar hari lagi, sesaat lagi, dunia tidak akan melihat aku, tetapi kamu lihat aku. Artinya apa, saudara sekalian? Ayat berikutnya bilang, karena aku hidup, maka kamu hidup, saudara sekalian. Karena aku hidup, kamu hidup. Berarti, saudara sekalian, ini menjelang kata-kata wasiat, kata-kata terakhir, pesan terakhir waktu Yesus mau dipaku di atas kayu salib. Tetapi kata-katanya membingungkan. Tidak. Kata-katanya meyakinkan bahwa Yesus akan meninggalkan mereka sebentar, tetapi tidak akan meninggalkan mereka sebagai yatim piatu, dan dia akan kembali. Ayat 20, pasal 14. Apa katanya? Dia katakan seperti ini. Hari itu, na-re, ni men jiu zidao, wo zai fu li mian, fu zai wo li mian, wo ye zai ni men li mian. Dia katakan hari itu, engkau akan tahu, aku di dalam Bapa, Bapa di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Artinya apa? Yesus tidak meninggalkan mereka, tetap ada bersama dengan mereka. Pasal 16, ayat yang ke-16, Yohanes. Di situ dikatakan, zai bu duo si, ni men bu de jian wo, dan zhen zai bu duo si, ni men hai yao jian wo. Tidak lama lagi, kamu tidak akan lihat aku. Tetapi tidak lama lagi, kamu akan lihat aku, saudara sekalian. Itu kata-kata Yesus. Jadi kamu tidak akan lihat aku sebentar 3 hari waktu Yesus dipaku, disalib, mati dikubur, tidak kelihatan. Tetapi sebentar lagi aku akan kembali kepada kamu. Nah ini sekarang pasal 1 ayat 1 sampai 11. Berulang-ulang Yesus menampakkan diri dari hari pertama terus sampai terakhir dia terus menyatakan diri, saudara sekalian. Jadi Yesus ada di mana? Yesus bersama dengan mereka. Kalau terus ditelusuri, saudara sekalian, saudara boleh bilang sampai kapan? Sampai Yesus naik ke surga. Yang terakhir, saudara sekalian, waktu genap harinya, waktu Yesus berkata kepada mereka, pergilah, jadikanlah bangsa-bangsa muridku, berbaptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, ajarlah mereka semua yang aku beritahukan kepadamu, dan ketahuilah, aku akan menyertai kamu sampai akhir zaman. Sekalipun momen itu terjadi, Yesus diangkat, saudara sekalian. Kamu ketemukan ayat-ayat seperti ini, di dalam Kisah Para Rasul. Pasal 2, Tuhan Yesus mengutus Roh Kudus. Itu aplikasi yang ketiga, saudara sekalian. Nanti kalau waktunya cukup kita ngomongin. Dan waktu Tuhan Yesus bilang pasal 15 ayat 26 dan 27 Yohanes bilang, aku pergi akan mengutus Roh Kudus datang kepadamu. Ayatnya kamu boleh cari. Tetapi pada waktu yang sama, Yesus mengutus Roh Kudus datang. Dia bersama-sama dengan Roh Kudus kembali kepada murid-murid, kepada gerejanya, saudara sekalian. Jadi, ada beberapa ayat yang memberikan indikasi. Saya tidak mau mencampur adukan Roh Yesus dengan Roh Kudus. Ada penafsir Alkitab atau teolog yang mengatakan dipakai interchange. Interchangeably, artinya bisa tuker-tuker. Kadang-kadang disebut Roh Yesus, kadang-kadang disebut Roh Kudus. Tetapi kenapa waktu Roh Kudus mewahyukan firman kepada Lukas, mencatat ini Roh Kudus dan mencatat ini Roh Yesus. Berarti Roh Kudus ya Roh Kudus, Roh Yesus ya Roh Yesus. Pasal 8 Roma, saudara sekalian, ayat 9, 10, dan 11. Di mana dikatakan kalau kamu ada Roh Kudus, maka kamu adalah manusia Allah. Tapi kemudian dikatakan kalau kamu ada Roh Kristus, maka kamu adalah manusia Kristus. Pasal 4 ayat 6 Galatia, saudara sekalian. Di situ dikatakan karena kamu adalah anak Allah, maka Bapa mengutus Roh Kristus ke dalam kamu. Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Di situ dibilang waktu kamu percaya kepada Yesus, Roh Kudus diutus menjadi tanda deposit, tanda perskot, tanda milik kamu, milik kerajaan Allah, milik Bapa, milik Yesus. Jadi kamu punya Roh Yesus dan kamu punya Roh Kudus. Satu lagi, pasal 16 ayat 6 dan ayat 7, Kisah Para Rasul. Waktu itu tim Paulus di perjalanan misi yang kedua, mereka akan pergi ke Asia. Roh Kudus langsung tampil bilang tidak ke Asia. Kemudian mereka akan pergi ke Misia. Roh Yesus tampil bilang tidak ke Misia. Ayat yang berikut menampilkan Roh Yesus mau timnya Paulus pergi ke Makedonia. Jadi saudara sekalian kita melihat Roh Yesus kembali ke jemaat, kembali ke gereja. Roh Yesus ada di dalam hati orang percaya. Roh Yesus ada di gereja. Roh Yesus sekarang saudara sekalian ada di sini. Ini bagian yang sangat penting saudara sekalian. Bagaimana saudara dan saya bisa terus-terusan menyadari bahwa Roh Yesus ada. Dia bilang tidak menjadikan kita yatim piatu. Dia katakan dia tidak meninggalkan kita. Dia bilang dia akan menyertai kita. Dia bilang dia mau utus Roh Kudus. Dia beri kita Roh Kudus. Dia beri diri dia sendiri dan dia ada di sini. Dan ini perjamuan kudus yang sebentar kita akan terima. Perintah Yesus menjalankan Roh Kudus. Menjalankan perjamuan kudus maksud saya. Aplikasi yang kedua, saudara sekalian. Yesus ada di mana? Yesus di mana, saudara sekalian? Yesus di mana? Jawab. Yesus ada di surga, setuju. Yesus ada di sini. Yesus ada di gereja Greenville. Ini milik Yesus Kristus. Ini bukan hanya nama gereja Kristus Yesus. Tapi memang ini didirikan oleh Kristus Yesus. Dan Kristus Yesus menjadi kepala gereja. Dia punya kepentingan, saudara sekalian. Karena apa? Dia mau menjalankan kehendak Bapa yang sudah dicanangkan untuk gerejanya. Gereja ini akan dipakai oleh Yesus Kristus melalui kita, anak-anaknya, hamba-hambanya semua. Untuk memberitakan Yesus bangkit. Paulus dulu waktu belum ketemu Yesus di dalam pasal 9. Dia menganiaya Yesus Kristus. Menganiaya gereja Yesus Kristus. Tapi pasal 9 mengatakan waktu dia bertemu di perjalanan Damaskus, saudara sekalian. Dia dengar suara Yesus. Dia lihat wajah Yesus. Dia bertobat. Dan hari itu juga dia sudah memberitakan Yesus Kristus Juru Selamat. Yesus Kristus Anak Allah, saudara sekalian. Sekalipun langsung dia menghadapi banyak penganiayaan. Tetapi inilah tandanya orang yang mengalami Yesus memberitakan Yesus Kristus. Pertanyaan untuk gereja. Pertanyaan untuk David Chiu. Pertanyaan untuk kita sekalian. Kita sudah mengalami Yesus enggak? Yesus ada di mana? Itu sebabnya tadi saya bilang. Setiap hari kita mengalami Yesus. Setiap hari kita mengalami kerajaan surga. Setiap hari Yesus menjadi raja di dalam hidup kita. Waktu kamu berdoa sama dia. Engkau panggil. Ya Tuhan Yesus, saya percaya. Percaya apa? Tuhan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada orang yang bisa sampai kepada Bapa kecuali melalui aku. Demi nama Tuhan Yesus, demi nama Yesus Kristus, saya percaya dan saya sudah berdoa. Pada detik yang sama, saudara sekalian, Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam diri kita mengerjakan pekerjaan yang kita tidak mengerti. Tapi kita dibekali dengan kuasa. Kita dibekali dengan cinta kasih. Kita dibekali dengan semua kebutuhan. Sehingga kamu dan saya bisa menghidupkan Yesus secara nyata di depan dunia. Waktu kamu ucapkan terlihat, saudara sekalian. Hidupmu dibersihkan, hidupmu disucikan, hidupmu dimuliakan. Supaya orang lain lihat Yesus melalui diri kita. Dan orang lain bisa percaya. Setuju, saudara sekalian? Sesusan fencong le. Saya harus berhenti. 43 menit, Pak Ucu. Karena dia yang bos saya, saudara sekalian. Ingat-ingetin Musa, jangan lama-lama. Ya udah, Musa berhenti di sini. 5 hal tadi gak keburu ngomongnya. 1, Yesus memperbincangkan kerajaan surga. Yang kedua, Yesus membicarakan di mana dia sekarang. Yang ketiga, Roh Kudus diutus untuk mengurapi gerejanya, mengurapi orang percaya. Jadi pasal 16 ayat yang ke-20 sekian. Waktu kamu memuliakan, menjunjung tinggi, memberitakan Yesus Kristus. Roh Kudus mengurapi, saudara sekalian. Karena Roh Kudus diutus untuk memuliakan Yesus. Jadi waktu kamu memberitakan Yesus Kristus seperti Musa sekarang. Waktu Musa ngomongin Yesus Kristus dengan hati yang tulus menyaksikan Yesus Kristus, Roh Kudus gak bisa tahan, tidak bisa berhenti. Dia akan mengurapi, memberikan kuasa, memberikan iman, memberikan bekal, memberikan otoritas untuk memberitakan Yesus Kristus. Ini adalah kunci diurapi dan dipenuhi oleh Roh Kudus. Bagian yang sangat penting. Yang ketiga adalah mengutus Roh Kudus datang. Pasal 1 ayat 5, jangan tinggalkan Yerusalem sampai kamu dibaptis oleh Roh Kudus. Yang keempat, pasal 1 ayat 8. Waktu Roh Kudus turun atas kamu, kamu akan menjadi saksi di Yerusalem, di tanah Yudea, di Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kita diberikan Yesus, kita diberikan kerajaan Allah, kita diberikan Roh Kudus untuk menyaksikan Yesus Kristus yang bangkit. Yang kelima, mengatakan Yesus Kristus akan datang kembali. Ayat yang ke-11. Saya ngintip dari Zakaria pasal 14 ayat 1-5. Tapi saya tidak berani mengucapkannya karena saya khawatir saya salah. Cuman bagian itu saya melihat hubungannya dengan sekarang di Israel sedang terjadi. Di mana-mana terjadi pemrotesan. Padahal pada tanggal 7 Oktober siapa yang mulai dulu, saudara sekalian? Israel tahu-tahu diserang, kemudian diperlakukan seperti itu waktu dia membela diri dan mau membalas menyerang. Sekarang seluruh dunia kelihatannya, kemarin saya dengar news, saudara sekalian, yang mau mendukung Israel makin tidak ada, saudara sekalian. Tapi seluruh dunia yang nanti akan menyerang Israel, itu ada tulisan di dalam Zakaria pasal 14. Ayat 1-7, saudara sekalian. Saya ngintip di sini, saya lagi tanya apakah ayat ini ada hubungannya. Berarti sampai satu hari kalau waktu itu terjadi, saudara sekalian, Yesus Kristus datang yang kedua kali. Saya takut mengucapkan kata-kata ini. 5 poin. Kemudian tadi saya bilang 7 poin daripada tema penggenapan janji Allah dalam diri Yesus. Saya baca secara cepat, saudara sekalian. Yesus Kristus Juru Selamat diperkenalkan oleh Yohanes Pembaptis ayat 24-25. Ayat 26, Yesus Kristus Juru Selamat memberitakan firman keselamatan. Yang ketiga, pasal 13 ayat 27-28, Yesus Kristus Juru Selamat ditolak dan disalibkan. Yang keempat, ayat 31-37, Yesus Kristus Juru Selamat dibangkitkan dari kematian. Pasal 13 ayat 38, yang kelima, Yesus Kristus Juru Selamat menggenapi penebusan, memberikan pengampunan. Yang keenam, Yesus Kristus Juru Selamat ayat 39, memberikan pembenaran, serenceni, kepada setiap orang percaya Yesus. Yang keenam, yang ketujuh, ayat 40-41. Yesus Kristus Juru Selamat melaksanakan penghakiman. Aplikasinya 5 poin, poin khotbahnya 7 poin. Mari kita perjamuan kudus. Nyanyikan sebuah lagu, mari silakan. Sesepak, sesejuk, sesepak fencong.